spurte da du var I Malmö om å lage din favoritt framside på en svensk avis, og da mente du at det å drømme om, om ligagull, det var først godt I Malmö, for det forventer man, det forventer jo også fansen her. Hva blir din favorittside på adressavisen eller Nidaros?
Sånn som det nå, så må vi starte med å bli seriemester. Det, vi, vi når ingen vei videre, hverken til Champions League eller andre ting, hvis ikke vi blir seriemester. Og på sikt så må det være en klare målsetning til Rosenborg, at de skal tilbake igjen der de har vært så mange ganger.
Det her altså 18. august, og da hører vi jo på det klippet som Johannes Børstad I NRK, da han sa frem på I pressekonferansen til Åge, at Åge lover langt på vei gull, han sier det eneste som gjelder I Rosenborg, og nå har du vært der I drøye 60 dager, Åge, og hva sier du nå?
Nei, altså det, det har ikke forandret seg det. Jeg tror at det kravspekken for å være trener I Rosenborg vanligvis bør ligge der. Fordi det har vært en tradisjon I, å vinne gull I Rosenborg, og det det vi de går etter. Vi har en brosjyre som står på første siden, den brosjyren står alt I Europa.
Ja.
Og det kan de nå I år, og, men... Seriemester, det tror vi neppe at det blir I år, men vi må satse for og vi må gå for for sølle, selv om kuppen sa at det sølle nederlag.
Skal vi henge oss veldig opp I at du sier det blir neppe seriegull I år, eller skal vi bare gå videre?
Nei, jeg tror vi kan gå videre, fordi jeg tror det avstand til Bodø Glimt på stor.
Ja. Men du styrka, et ledende spørsmål, du styrka I trua på gull 2021 etter de her 60 dagene, eller du på status quo?
Nej, nog styrka. För att vi har... Alltså nu ska vi försöka bygga ett lag I, lite genom de sista kamparna I år. Också för att se vem vi ska ha med oss vidare. Och så är vi inte... Vi är ju inte färdighandla, för att säga det sånt. Vi måste bruka nästa vindu också. Det kommer an på I förhållande till vad som var, vem förlater oss och vem som blir.
Petter, har vi grunn til å være styrka I trua, sånn som Åge sier her?
Ja, det synes jeg. Vi forventet jo på en måte at Åge skulle komme inn på Lerkendal med pondus og merittliste, og at han, altså han har en sånn indre flamme som før du kom, Åge, var veldig mange som brukte tid på å beskrive, og vi forventet jo på en måte at alt det her skulle smitte over på klubben og på laget, og ja. Det synes jeg til en viss grad det ser ut som det har, ikke sant? Så har han jo begynt jobben sin som trener bakfra, da. Og der ser det jo veldig solidt ut, da snakker jeg om banen, ja.
Ja da.
Og det bygger jo på en måte forventninger fremover, da.
Ja. Vi skal selvsagt snakke mye om det der, men. Og vi hører at Åge på en litt helvegod linje fra, på telefon. Dette jo koronatider, så Åge sitter på brakka. Vi på adressahuset. Sånn det. Vi gjør det beste ut av det. Det strålende at Åge med oss, men den første. Han har altså gjennomført sine første 10 kamper som Rosenborg-sjef. 60 dager ved roret. Det lenger det en Kåre I Apoel, Petter, og Brian Clough I Leeds. Det jo... vi skal snakke mye om 7 seire, 2 uavgjort og kun 1 tap, Åge, på de 10 første kampene, men hvor mange mil mellom Trondheim og Molde har du egentlig kjørt siden 18. august, og så vet du hvor de fartsboksene står nå, eller?
Ja, jeg burde vite det, men jeg har fått ei bot allerede, da.
Ei bot?
Det var 06.17 på morgenen at jeg fikk det, det var et siste. Jeg har vært hjemme 2 ganger, jeg har vært hjemme I de 2 internasjonale weekendene som vi har hatt, da. Norge sin playoff-start på Serbia og så den som var nå I oktober og så skal jeg en tur hjem igjen nå I november.
Ja, så hvis du får fartsfot annen hver gang du skal hjem, Åge, da må du la deg på tide å rone pittelitt.
Ja, men det var helst, jeg var ukonsentrert bare tidlig på morgenen. Det så nøyaktig hvor den fotoboksen står. Det står jo bare 2 fotobokser. Det den forklart til tidlig man kjører inn I. Så, og det var I 50-zonen, så det fort gjort. Men det skal være kjært på neste gang.
Ja. Kan du røpe hva som ble, hvor ble det prikker og greier, eller var det...
Nei, det var ikke så ille. Det var 2100 kroner, så det var en surlapp å betale, men det vel fortjent når man ikke konsentrert, så man bare betaler til statsklassen, og så kjører rolig neste gang.
Men altså, det betyr at en typisk Åge Hareide-uke ser jo ganske Trondheim-basert ut, da, hvis du sier at du har vært hjemme bare 2 ganger på de her 2 månedene. Vi trodde kanskje at du dro hjem hvis du hadde en fridag, altså la oss si at Rosenborg har jo fri tirsdager, at du dro hjem mandag og kom tilbake onsdag. Det ikke sånn, altså, du blir I byen.
Nei, jeg blir I byen, for nå tirsdag så hadde vi kamp mot Levanger, så da vil jeg se på den, og eller så är det gott att ta en dag där du bara kan få roa ner och bara tänka igenom vad du ska bruka resten av uka till på fältet då. Det blir ju väldigt ny fotboll och det vet jag och det måste så till för det är ju liksom det är ju en jobb det här, det är en livsstil.
Ja.
Och så du går upp i så du lever ju mer eller mindre på bracka så du hemma och sover. Så det är sån är det. Men det passar väldigt bra för en man i min ålder då, som på många måter i fängelse väldigt många andra upplevelser än en av dina fotbollskamper.
Du, för vi går vidare och blir lite sakliga här. Alltså det är förstås lite sakliga här om du har inte med fotboll. Du är ju ridder av Dannebrog. Jag lurer på, är det känner du någon plikt då med det ridderskapet? Alltså, eller har du någon rättighet då? Är det? Bortsett från den medaljen du har på brystet, what else is in it?
Nej, alltså det ligger en företräde för dronningen av Danmark, Margrethe, så jag skall, jag må möta upp och ha en snack med henne.
Ja.
Det är enda som ligger där som plikt då. Men på grund av covid då så är ju allt nedstängt och så är vi igen selvfølgelig med dronningen, så det må jag bara vänta på.
När är korrekt anledning för att gå med ridderordnen på sig? När kan du bruka den på julaften? 17 maj. Barndop. Brillor.
För vad helst är det? Det har det ju på sig.
Barndop.
När du ska pynta mig och inte sånt som pynta mig så väldigt mycket som eller så men jag vet inte vad jag ska bruka till. Får ramme inne og ha hengende på veggen.
Ja da, det er ikke sånn at du kan kjøre så fort du vil i Danmark da, for det er jo noen rettigheter eller sånn, det er noen...
Ja, det burde vært en sånn blå skilt.
Ok, de to andre da, det er meg og Petter, vi har slått oss sammen i dag, for vi driver med det samme fortiden. Petter, likevel vært vårt, du jobber med gutter 12-gjengen på Vanvikan i håndball, jeg jobber med jenter 13-gjengen på Byåsen i fotball, masse touch.
Ja, det er litt egentlig litt fascinerende å tenke at det to forskjellige idretter, men det samme filosofien i bunn.
Masse mest, touch.
Flest mulig touch på kortest mulig tid, nær sagt, for alle barna. Vær bort i ball best mulig.
Har du noen erfaring med barnefotball, Norge? Har du vært noen trener eller sånt der? Du har jo barn og barnebarn og alt mulig rart.
Ja, det eneste jeg gjorde det siste, jeg observerer barnebarnet mitt som spiller på 30 måneder, og hun er jenter, og hun er en golgetter av rang, også.
Ja.
Og det er artig å se, men... det minste, det laveste trinnet jeg trent, jeg trent U16-landslag til Norge.
Ja.
Det hadde i 92 og 93. Så, og det var egentlig en fin opplevelse, fordi at det handlet om litt med å forstå at vi må gå trinn for trinn i forhold til læring, og i forhold til det som du kan forvente av spillere i de forskjellige alderstiden. Det, for meg så var det en sånn, liten som faktisk en fin tankevekker å gå ned på det trinnet for å se hva folk virkelig må lære for å bli god fotballspiller.
Du får komme ned til 13-trinnet på Byåsen og ta økt der, og så skal du få jobbe med utvikling. Men da vi i gang, og vi skal selvfølgelig snakke mest om det som skjer her og nå om 2020 og det vi kan forvente oss i 2021. Snakke litt overgangsvindu, og hvis vi får tida, så skal vi ikke gi oss helt med 2003 hvis vi får tida når Åge først her, men vi starter jo med det vi akkurat har sett. Jeg hadde jo en spesialpodcast med Åge da han tiltrådte som trener. Da snakket vi om veien til Rosenborg. Nå har det gått 10 kampe, Petter. Hva det vi har sett?
Vi har sett et lag som har sluttet å ta fotballkampen. Vi har sett et lag som jeg kanskje har litt små planer om å underholde veldig på bortebane. Vi har sett at Islamovic en bedre spiss enn han fikk vist under den forrige treneren.
Ja.
At Paco Nate mye bedre enn ekspertisen.
Ja, Joachim Jonsson da.
Ja, vi har sett at det var smart å hente tilbake jeg også.
Ja.
Vi har sett at Zachariasen kanskje ikke ving.
Nei.
Ikke bare stryk kanskje, ikke ving. Vi har sett at en trønder har kapret plassen på høyrebacken. Og vi har sett kanskje at de mest rutinerte i spillegruppa så langt har blitt spilt mest.
Ja, og i de 10 kampene her, hva synes du, det et veldig rundt spørsmål, men hva synes du selv, vi skal bryte den etterpå, men hva synes du selv?
Nei, det var, altså, jeg var veldig, faktisk veldig spent og nervøs egentlig før første kamp, da, for vi hadde ikke fått jobba så veldig mye, og det var på bortebane mot Godse. Jeg er ingen kunstgræselsker.
Det har vi fått med oss.
Det har jeg aldri vært, fordi det en annen type fotball, synes det da. Enn det som spilles på gress. Det har vi tatt hensyn til, og det har vi analysert og sett, at vi på bortebane må ligge lavere, mye mer kompakt og spille litt annen type fotball enn vi gjør hjemme på Lerkendal. Vi har jobbet veldig mye med gjenvinningsfasen, i träningen vår. Vi har jobbat med det defensiva säkerheten vår för att få det på plats för det måste spela till noll när vi inte lyckas framöver, det är riktigt. Och ja. Så vet vi att det att jobba med framöverspelet vårt, det handlar om att ha tid nog till att kunna öva nog på samtidiga bevegelser. Det är det det handlar om. Och så har vi en del spelare som vi brukar i disse forskjellige rollene våre, som har vært litt av og på i forhold til skader, og som er også unge, noen er unge. Disse spillere som spiller sammen nå har ikke en sånn veldig stor historikk sammen, så vi er nødt til å være tålmodige med dem. For det, jeg tror det bare her en kamp så har vi kun tre spillere som har vært sammen over et år,
ja.
Og det er lite fotball.
Men altså, for at hvis vi bryter helt ned, da, så er det da 7 seire, 2 uavgjorte, 1 tap, det kom mot PSV. Jeg vet ikke, er du bitter på det fortsatt, eller var det greit nok når du får det i retrospekt der?
Nei, jeg egentlig bitter på det, fordi at det kom litt for tidlig for oss, den der playoff-kampen faktisk. Fordi at jeg tror jeg har større sjans nå, litt grann senere, så jeg har større sjans til å gjøre et godt resultat mot det. Vi var litt skarpere enn oss, offensivt, og hvis vi har hvis vi skal være helt ærlige, hvis jeg slipper noe sted, så er det at du ønsker egentlig enda større trykk mot motstanders mål, og det handler om det vanskeligste i fotball, det å skape et godt og sterkt angrepsspill, og det har vært sporadisk, for å si det sånn.
For det er det du sier, Petter, at altså, det er kun 4 innslopende på 6 siste kampene, det er godkjent, det kan vi ikke si noe annet på, men Rosenborg er jo 4. mest skårende, så lenge Hareide har vært der i serien, er det... Det er jo der skoen trykker da, åpenbart. Hvis skoen trykker noen plass etter 21 poeng, altså 22 poeng her.
Ja, men det går helt fint det, akkurat nå. Det blir spant for tidlig å dra frem storøksa på det.
Nei, dra ikke frem noen øks, det er bare, det er jo, men hvordan da ser et optimalt Rosenborg ut i angrepsspillet? Og for det er mange som lurer på det her, for de har jo sett det samme som vi har sett og som du har sett. Du var jo like oppgitt som oss etter 0-0 i Kristiansund på grunn av at du ikke skapte målsjanser, sant? Så du har jo ikke pakket noe ting selv her. Altså, hvordan ser et optimalt Rosenborg ut i angrep da?
Nei, altså... Det är ju slik att när vi har det är 2 ting som vi kan jobba med. Alltså vi kan jobba med spill bakifrån mot ett etablerat lag så har vi helt klart både alltså de olika funktionerna vad vi ska göra. Det står helt klart för oss och det är på det vi jobbar med. Men så har vi det där vi är mest effektiva och skapar mest är när vi faktiskt erobrar när vi generobrar bollen alltså omställning till angrepp.
Ja.
Når vi selv blir, når motstanderen har ball, og vi kan gjenvinne ball etter å ha tatt ball, så er vi best på det. Og det er der vi skaper sjansene våre, spesielt på kunstgresset.
Ja.
Og der kan vi erobre ballen høyt etter etappen, så er det. Men det å spille seg gjennom etablert forsvar på kunstgress, spesielt, har vi ikke vært så gode til å gjøre. Og det skyldes, tror jeg, altså den usikkerheten vi har med å tørre å spille nok i rom, tørre å spille nok medløspassninger, som ofte ryker gårde på kunstighet. Vi spiller mye mer på fot, og vi i vårt treningsarbeid arbeider veldig mye med å spille i rom.
Ja.
Og den lille forskjellen der blir ganske stor når vi kommer på kunstighet.
Men det betyr at du egentlig er ganske fornøyd med hvordan dere opptrett i angrepsspillet på Lerkendal, eller? Når du nå repeterer kunstighet?
Ja, på vår beste periode, i andre omgang mot Start, andre omgang spesielt mot Odd, slutten mot Haugesund, altså det er for så vidt, det er klart godkjent, altså i forhold til det som vi skaper. Nå skapte vi ganske mye mot Start i andre omgang, og der er effektiviteten, og den kan selvfølgelig variere, og det er jo vanlig fotball, men det at vi får frem kampene våre, så vi får Carlo inn der til å score det målet han gjør, det er etter boka, det vi jobber med, det å skjære inn i banen fra kant, og avslutte det sånne ting, det er veldig fornøyende.
Mulig å forskuttere manuset litt her nå, Ole, men det passer greit å spørre også om det. Altså, de lagopptakene du gjør nå, og i hvor stor grad på en måte, peker dem fremover mot neste år? Driver du nå på en måte å støtte deg tungt på veteranene for å se hvem du kan ha med videre, for eksempel?
Ja, det er litt begge deler, for jeg føler at det nå er det sånn at alle må få en sjanse til å vise frem, da. Altså, når jeg kom, så var en rekke spillere skadet. De har kommet tilbake igjen i trening, og i god trening, og visst gode ting på trening, og da har en også fått sjanse til å spille. For jeg synes at vi skal få vise frem, alle, stort sett alle sammen får lov til å vise det for dem. For dette, du kan ikke velge hverken det ene eller andre uten at du får sett på hva de kan gjøre i kamp. Og det har jeg fått gjort stort sett med samtlige. Det kanskje noen som ikke har fått vise frem så veldig mye. Men de aller fleste. Og det er viktig. Og så er det disse her unge spillere som også ivaretas. Det er jo fremtiden til Rosenborg. Det er jo Edvard og Emil spesielt, de to fremtidige Rosenborg-spillere definitivt. Ut fra alder og ut fra talent. Og så er det selvfølgelig disse her spillere som på mange måter skal skal ut av kontrakt. Hva skjer med dem? Altså, er lysten til å være i den til stede, eller vil de bruke den muligheten som det å være ut av kontrakt og kunne velge noe annet? Altså, det må jeg også forklare til. Så det er en rekke spørsmål, og det er jo, de fleste spørsmålene handler jo på Nikkes bord, men jeg må jo på mange måter gi signal til Nikke på hvem jeg ønsker at skal være her, og så får vi ta det derfor. Og så er det en siste faktor da, som er annerledes nå enn tidligere kanskje, det er økonomiske faktoren.
Ja.
Fordi at vi har, altså, vi snakker jo, vi har hatt møte med Tove i dag, både Nikke og jeg, og det er klart at Tove har jo signalisert at vi taper helvetes masse penger.
Ja.
Og det også må jo tas med i betraktning av liksom, hvordan kan vi bygge laget vårt har jeg nesten tillegst mulig. Det er jo en utfordring i seg selv. Altså, det er klart at jeg har jo ønske om at vi skal skaffe spillere og beholde spillere, gjøre hva som helst. Men det spørsmålet om den pengeposen er stor nok til alle mine ønsker.
Betyr det samtidig at du nå spiller med flere spillere enn du kanskje ville gjort i en, jeg kaller det normal situasjon da, nettopp for at du vil se hele troppen, altså gi alle en mulighet. Neste år på tilsvarende tidspunkt kanskje du ikke spiller med like mange?
Ja, det kan du godt si. Pluss av det at du har vært der lenger, og du vil gjerne spille inn et lag også. Og det er en ting å si at det never change a winning team, men faktum er at når Rosenborg har vært best på det aller beste, så har de nesten spilt med samme lag hele tiden.
Og så lurer folk på dette her i Trøndelag, for at, nå har du sagt litt om, jeg vet ikke Petter om vi kommer mer i dybden, du snakker om samtidige bevegelser, du snakker om å spille mer i rom på gress enn på kunstgress, mer i fot på kunstgress, det er andre hensyn, det er litt andre hensyn for deg å ta tak i som Rosenborg-trener nå i 2003, nettopp på grunn av det kunstgress, altså det blir litt annerledes, du kan ikke drille så mye rent i medløp og mindreløpbevegelsen som du gjorde den gangen, fordi at du har et annet underlag å forholde deg til nesten i halvparten av kampene.
Ja, men det er riktig, og det er jo, altså du kan bruke veldig mye av det, men det er en kjensgjerning at du er nødt til å spille mer på fot, og du får en annen type oppbygging, men samtidig så kan du bli veldig sterk på det å gjenerobre ball,
ja.
Og det er nesten lettere på kunstgress enn på gress,
ja.
og det kan du faktisk utnytte på, til en positiv måte, og det ser du også på skåringene våre på utebanen, det, at vi har gjort det der. Og vi har gjennomrobret ball.
Da kunne ikke du vært måletrener da?
Nei.
Er det sant? Altså er det så enkelt så at du har helst, altså du hadde jo litt kunstgressmotstand i Sverige og før du ble dansk landslagssjef, men er du så, går det an å si at du hater kunstgress, Åge?
Ja,
det går an å si.
Det kan jeg godt si. For meg så er det veldig bra for bredde fotball, veldig bra for unge spillere som er mye lettere å kunne leke seg på et godt og fint underlag, i stedet for en grusbane som jeg vokste opp med, så kan jeg gjøre det. Men når det gjelder kamparena, så vil jeg, altså innbytt motstander av kunstgress, og vil ha hybridgress på de fleste baner der du kan sy kunstgress, og få faste, gode gressbaner med en prosentuell innsyning av kunstgress, så vil det være fantastisk. Men det er dyrere, jeg ser det økonomiske saken i det, og det er derfor det er veldig mange kunstgressbaner nå, for det får en helt annen utnyttelsesgrad enn gress. Men internasjonal fotball spilles på gress, og jeg vil, altså nå i Holland nå, så går de tilbake igjen, og har det som et lisenskrav at alle skal ha kunstgress i øverste divisjon fra 2021.
Da. Alle skal ha gress, ja. Naturgress, ja. Ikke kunstgress.
Ja, og det tiljubler jeg ut det.
Men da kunne du ikke vært måletrener, da? Du kunne ikke trene
Nei.
Jeg liker det.
til slutt da, Åge, for at vi, vi skal ikke snakke mer fag, for at det blir nok fag I løpet av et år. Vi har jo skrevet noen artikler nå hvor både eksperter og du selv har snakket litt om de siste 6 dagene, men forskjell på 4-3-3, som da hele Trøndelags 4-3 og 4-2-3-en, det noe som folk bør henge seg opp, eller bør det bare legges vekk? Det så likt?
Nej, ja det är likt, men det handlar mer om att snu den mittbanan till Rosenborg. Det har det gjort I historisk, hvis du kikker historisk på, så var Rosenborg snudd med Sverre Brandø I den offensive rollen inne på mitten. Det begge kan også uttales som 4-3-3, men du kan spille med to balanserende midtbanespillere, eller to høye indreløpere og med en balanserende midtbanespiller. Det alt dette som I begynner Du vil nok se Rosenborg med på utebane med to balanserende.
Ja.
Hjemme på Lerkendal så vil du se to indre løpere.
Ja. Det var greit forklart det.
Ja, det tippt opp, rett og slett. ja. Men jeg lurer på om det første gangen vi hører en Rosenborg-trener som så ærlig på at det kommer til å være forskjell på Rosenborg hjemme borte.
Ja.
Men det klart det jo... Min tilnærming til Rosenborg at jeg skal komme på Lerkendal og bli underholdt, og det hører jeg jo også jeg planer om at jeg skal bli, men hva som skjer på bortebane, det ikke så viktig, bare de kommer hjem med alle poengene.
Det riktig, Åge? Det som Petter sier riktig, at du kynismen borte og underholdningen får foregå på Lerkendal?
Ja, så pragmatisk jeg. Hvis vi kan hente poenger på den måten på utebane, så har jeg ikke noe imot det. Og så får vi forsøke å få fram, men nettopp lagene, jeg vil si at jeg har fått lagene, hvis du ser her, så her alt som vi står for på en plansje da. Her står det helt nede, artig og angrepsvillig fotball, og så står det litt om typologi, som på mange måter rolledefinisjon på hver enkelt, og så står det altså still I forsvar, omstilling til forsvar, omstilling til angrep og etablert angrep. Og slik at det alt det definert I forskjellige roller. Her så står det liksom alle definerte roller på hver enkelt spiller. Og det står under dette med hvilken jobber de har, både offensiv og defensiv. Så det dette vi på en måte skal være kartet som vi skal jobbe etter da, og få til.
Men det kartet ditt, eller det kartet til Rosenborg, eller hva det Rosenborg-manualen, eller det Åge Hareide-manualen?
Nei, det den manualen til staben som jobber med Rosenborg akkurat nå.
Ja.
Nå funker en plansje litt dårlig på en podcast, men det var en interessant plansje.
Ja, det var det. vi får bla inn en altså, senere.
Vi holder opp i 10 sekunder.
Nei, jeg la merke til at den var laminert, så jeg skal bruke det som I.
Korrekt.
Jeg prøvde å ta bilder av den, rakk ikke. Men sånn, hvis vi går litt videre da, så... folk lurer på det her og nå har du vært her som sagt I 2 måneder du har sagt at du ønsker Trond Henriksen med deg videre som assistent, du har sagt at du ønsker Geir Hansen med I teamet videre hvordan fordelingen på Dok 3 og har du fått signert dem?
Ja da, det på plass den fordelingen jo slik at vi når vi ferdig med altså, vi har jo også Jørn med som keeper til denne da.
Ja, da.
Det jo, han også jo en del av teamet, men Det fungerer sånn at vi kommer inn, altså Geir han analyserer treninger med, når vi ferdige med treninger så får han dronebilder liksom automatisk inn på sin skjerm, så han kan plukke ut veldig mye før vi er ferdige I garderoben da. Så har vi et sånt oppsummeringsmøte på ettermiddag, og så kan vi se gjennom en del ting fra treninger vår hvis det nødvendig neste morgen før vi trener.
Ja.
Møtes vi på morgenen og Vi frokost, og så går vi gjennom bildet hvis det nødvendig. Hvis ikke så har jeg med meg grunnlaget for nye økt. Og da det praktiske arbeidet skal gjøres på feltet, det fordeler vi da mellom oss. Også Christian Torbjørnsen, som fysisk-trener, han jo en veldig viktig del. Han legger til rette alt I forhold til GPS-systemet vårt, som Vi måler jo alt I treningen. Vi ser jo bilder, vi måler antall meter løft og antall høyhastighetsløp. Han har ansvar for den fysiske kan man si, utviklingen hos hver enkelt spiller, både på styrke, på hurtighetsstyrke og på løpskapasitet. Så han har en veldig viktig faktor I hans arbeid, og at spillerne har kapasitet til å gjennomføre det vi skal. Og så doseringen I treningen, det har jeg på mange måter Jeg har en egen manual som jeg har med meg både fra Malmö og landslaget der jeg jobbet med GPS før, så jeg vet liksom stort sett hva hver enkelt øvelse vil koste for spilleren, altså hvor mye det antal, for vi, det utifrån antal meter banelengde avgjørende, om du spiller 3 mot 3, 4 mot 4, 5 mot 5, så har vi forskjellige faktorer som vi vet spillere må komme på for å kunne ha, ha en godkjent fysisk kapasitet I treninger. Og så, så ser vi for selvfølgelig både tekniske I forhold til hvordan spillere opptrer med ball, og også når vi begynner å jobbe med lagdelene, så ser vi også på det taktiske. Så det veldig, det mye sånn, vi deler liksom inn I dette med, med fysisk kapasitet, teknisk, taktisk. Og så det dette med, med å, å avsjekke med spillerne. Nå har jeg begynt med individuelle samtaler for å på mange måter å lære dem enda bedre å kjenne, lære, vite hva de kan egentlig, hva de har lært før, og, og liksom hva de mener selv de har behov for som, som spillere. Så det handler veldig mye, altså dette med å utvikle mennesker, det handler veldig mye om å lære dem å kjenne og, og vite. Og så har vi så mange virkemidler nå, som vi ikke hadde før. Blant annet kan dette med det fysiske, at de kan, på mange måter kan legge til rette for at de skal øke sin fysisk kapasitet. Det hadde ikke vi så mye kapasitet før, som vi hadde.
Da Geir Hansen var I podcasten her, så var det altså, helt usedvanlig mange reaksjoner på hans opptreden. Og en av det som, som han sa, som satt igjen hardest, det var han sa at Når du tar imot en ball, så det mine øyne feikt å vende hjemover. Det var et sånt sitat som han levert. Når du tar imot ball, så det feikt å vende hjemover. Dere helt på linje?
Ja, ja. Altså, det jo det. Vi ønsker det at de skal vende, hovedønsket vårt at de skal åpne opp og vende opp oppover. Men for å gjøre det, så må du ha god kommunikasjon. Du må kunne vite at du har en motstander. Så det alltid spill. Altså det alltid et motspill I fotball, og der kan motstanden også være veldig god på forskjellige ting, og da må vi på en måte løse det med å spille for eksempel en touch som, som løser alt. Men da må du ha en passningspresisjon, og, og vår, vårt, I vår sport så det alt går med nøyaktighet. Det handler om nøyaktighet, og da du må treffe på med alt du gjør, og det, derfor så må du legge inn denne feilprosenten, de mennesker feiler, og når du legger inn feilprosenten, så må du være god til å gjenvinne ball.
Ja.
Så derfor så gjenvinning for de store lagene en veldig, veldig viktig moment I moderne fotball. Det at det, for det går fort, og du må spille fort for å komme igjennom, og du må ta sjanser for å komme igjennom, det fører til feil, og når du gjør feil, så må du gjenvinne ballen.
Mm.
Og da motstanden uorganisert, og da kan du slå til. Så det, det det som Brillo sa den gangen, det ikke så dumt, vet du. Han sa at vi kan bare gi bort ballen, og så må vi inn taket.
Ja, ja.
Men, men det høres idiotisk ut, men, men det faktisk sånn det da.
Men altså, det her jo, nå tar du oss ganske bra med på å innse hva du tenker, og hvordan teamet fungerer, men du sier at både Trond og Geir spikere, de med videre, men var du usikker på assistenten din? For at du, som jeg snakket om tidligere, I Danmark så valgte du en tidligere stjernespiller på landslaget, hadde du jo med Stig Inge og Ola som tidligere har spilt, sant? I Malmö valgte du en tidligere stjernespiller, altså I hvert fall en klubblegende på banen. Her velger du å fortsette med det som har vært tidligere.
Ja, för det de begge to som var alla som var här, bortsett från Geir och Geir har ju egentligen tillhörde Rosenborg och Hammarby på en måte då. I och med att far då var här och han känner klubben och är trönder, men men de andra har ju ingående kännskap till klubben. Och för mig så var det viktigaste det och så har de arbetskapacitet och bevisst arbetskapacitet och det är väldigt viktigt för mig. För att det här är det här är en livsstil. Här måste vara till stede Men han så dag og natt for å kunne og du leve med det, og det viktig. Og så, det var I stedet for å ta, kan du si, et blankt ark da, som kan bli, så, så vil jeg heller nå bruke en som en mann som veldig erfaren, som har spilt opp på Rosenborg mange en gang, og ikke minst jobbet med trenere før I Rosenborg på en positiv måte.
Mm. Vi må gå litt videre, Petter, for en ting media og de tingene han har innført, vi skal ta straks, men vi tar kjapprunden Norge på, og så har vi fått frem kunstgressmotstanderne, det hadde vi tenkt å snakke om, men kjapprunden på spillertrappen, du snakket om det I stad, at det en del på utgående kontrakt og sånne ting, hva kan du si om Vegard Eggen Hedenstad, hans kontrakt går ut, og hva kan du si om Jonathan Augustinsson, som etter det flere forstår allerede klar I desember, hva kan du si om det
Jeg kan ikke si noe som helst.
Nei, come on.
Jeg kan ikke si noe, jeg kan ikke si noe om Vegard. Vegard har en utgående kontrakt, det eneste jeg kan si, det vet vi. Men jeg vet ikke hva som skjer, og når du nevner Jonathan Augustinsson, så har jeg ingenting å si.
Nei. Greit. Men du kan si, du har sagt tidligere at for folk opptatt av det her også, Besim Serbesic, han på lån, han kommer tilbake I januar for å vise seg frem. Slik vi forstår det, det flere? Kommer Denic tilbake, Botheim, Valsvik, hva kan du si om dem?
Det vet jeg faktisk ikke akkurat nå. Det jo spillere som tidligere Rosenborg, men jeg har ikke diskutert. Det eneste jeg har diskutert, det er Besim.
Ja.
Han ble jo solgt inn til Rosenborg I sin tid som en ung Nemanja Vidic, og så forsvant han jo ganske tidlig ut. Hva vet du om han?
Jeg har bare sett den I kampen for Sarajevo, så jeg har ikke... Jeg vet egentlig... jeg vet at han omtales som en veldig, veldig, veldig bra person. Han talent, så jeg har sett han. Selvfølgelig studerte han på Weisscout og sett han for å si at de må ta han hjem, og så var de kikker på han I vinter.
Videre, hva kan du si om stallen? Altså, du snart det kommer et vindu til som kanskje blir det vinduet du trenger for å få komplettert denne stallen. Hvor store utskiftinger trengs slik du føler det nå? Har du et lag I dag som godt nok til å vinne ligaen I 2021?
Vanskelig å uttale om det nå, fordi at jeg må nesten hvordan det blir senere ut, det vet jeg ikke før vi har fått fullført en total runde med spillere I forhold til en-til-en samtale og også diskusjon internt. Det som må til, det vi vet at det vi må alltid være bedre enn det vi har vært for å kunne vinne en liga. Det handler om å bli bedre, og hvis Bodø/Glimt blir bedre, så må vi bli mye, mye bedre. Så det det vi vet, men stallen vår, den må kompletteres for at vi skal ha kan du si, nok kvalitet på alle plasser.
Kompletteres, men du vil ikke være noe konkret på hvor?
Nei.
Det er kjedelig her, det god stemning der?
Ja, det jo det snart jul, ikke sant? Det også det veldig flott.
Nei, men,
det fint, det trives godt I Trondheim, og det fantastisk å være her, så det... Det
kanskje. Men har jo etter at du kom AG, så har jo på en måte snittet I statshandleren I hvert fall gått litt gått opp, og det jo en del godt voksne fotballspillere I troppen din. Sist gang du var her I 2003, så forsvant Ben Skammelsrud ut døra. Jeg regner med du ikke fremmed for å gjøre noe tilsvarende gangen her, hvor hissig på grøten skal gamlingene være, som jeg har sagt, for å unngå, altså, hva tenker du rundt den materien?
Nei, det som sist så hadde vi en situasjon der det var veldig, veldig høy snittalder på laget vårt, og vi I faren for å komme I en, det kan jeg som jeg kaller Liverpool-syndromet den gangen, at de ventet for lenge før de begynte med skifting av spillere, men du må også ha spillere, men husk på at vi, Når Bent gikk ut så var det fordi at vi hadde en Ørjan Berg som kunne gå inn og ikle rollen. Så Ørjan Berg ble faktisk årets spiller I 2003 når han kom inn I den rollen der. Og ja. Han passet bedre til å være en sånn patrullerende konstabel foran forsvaret vårt enn å springe som en indreløper. Og det sjekket jeg av med han før vi gjorde det. Og Bent var en fantastisk fotballspiller og det har han sikkert kunne vært I 2003 også. Men da har vi ikke fått kjørt børjan I den rollen, så kunne vi miste egentlig begge to hvis vi hadde fortsatt. Så noen ganger så må du ta noen valg, og det var vel oppsiktsvekkende den gangen, og gikk utover Bent, men det kan gå tenkt å gjøre det samme nå med enkelte, men det betyr jo bare at vi må ha noen klart til å gå inn I en rolle hvis vi gjør det. Og det det som, det vet ikke vi helt klart enda. Om vi har.
Men du har jo en Samuel Adegbenro som sliter med å holde seg skadefri I lange perioder. Det samme har til dels gjeldt Konradsen og Pål André Helland, og det jo tre I fotballsammenheng ganske voksne karer vi snakker om.
Ja, da, og det gode fotballspillere. Det jo det som, du må se litt på spilletiden deres skadehistorikk. Du gjør jo selvfølgelig det, fordi at det både kjekke gutter og gode fotballspillere, men samtidig så vet vi at det Du kommer ikke veldig langt med kjekke gutter som ikke spiller, fordi at de skadd, og ikke får kontinuitet I spillet sitt heller. Og det blir heller aldri I form når de går ut og inn av skade her I tida. Da får du ikke kontinuitet I spillet, og det veldig vanskelig å bli I god form da. Så det går utover laget. Og det den biten der, og det må vi se på. Vi må se på det, men nå har vi tross alt 20 kamper igjen da, så det er jo enda tid til å både vise frem og få spill for det jo mest.
Torbjørnsen har rykket opp fra fysio til fysisk trener. Det ikke noen nyhet at Rosenborg har fysisk trener, men det har variert litt hvor stort albuerom den her fysiske treneren har fått I Rosenborg, altså hvor mye tid han har fått rett og slett til å være fysisk trener. Hvor stor og viktig jobb har han fremover? Altså hvor langt tar laget ditt igjen på pusten rett og slett? Stamina på O2-opptak, nær sagt?
Vi har ikke noen sånn eksakt tall på O2-opptak, men vi vet at vi, vi springer mer nå enn vi gjorde tidligere. Vi har hardere treningsøkter enn vi har tidligere. Og spesielt onsdag, torsdag, midt I uka, så jobber vi knallhardt og har nettopp gjennomført det I dag. I går så spilte en rekke av spillerne våre toerkamp mot Levanger for å få matching. For det viktig og det urettferdig for dem hvis de blir kastet inn I en kamp uten å spille for lang tid. Så disse kampene her veldig viktige for dem. Og da stiller folk opp og viser en profesjonalitet som, som gjør meg glad. At de gjennomfører kampen på en positiv og fin måte. Og så, så det det at vi har, eller Christian har, veldig god oversikt over hver enkelt. Jeg har en sånn rapport jeg får fra han I forhold til hvordan tingenes tilstand ser ut med hver enkelt, og, og hvordan både styrkeprogram og løpsprogram blir gjennomført. Løpsprogram linket opp imot øvelser I trening, og der har vi på en måte, der har han styringen av det fysiske, så han kan godt si til meg at nå må vi kanskje gå ned I belastning også, for at vi begynner å nærme oss kampdag og så videre. Så vi har en veldig god kommunikasjon på det, og jeg får rapport på Christian hver kveld etter trening, slik at jeg kan lese igjennom hver enkelt bevegelsesmønster og kapasitet I løpet av siste trening.
Ta bare kjapt om det med drone, for det virket jo liksom, altså det mange som har filmet treninger, det har Rosenborg gjort tidligere også, men nå filmer du jo ovenfra ned med drone. De sier at dere ser det på en helt annen måte, hvordan, hva som foregår på feltet. Hvordan bruker du det dronebildene I hverdagen? Du snakket kjapt om et lite møte etter trening før de dro hjem, du snakker om noen møter før trening. Kan du ikke bare si kjapt litt hvordan du utnytter av det?
Nei, Vi ser det jo selv, men vi spiller den for oss å se en del av treninger, spesielt når vi driver formasjonstrening eller shadow-trening, hvordan vi setter sammen flere bevegelser altså samtidig, og hvordan vi bygger opp angrep mot etablert, og da trener vi. Når vi trener, så har vi to lag, og det ene laget, det de tre som neste motstander for Rosenborg. Da setter vi først opp uten motstand, altså passningsveier, og så filmer vi med motstand og hvordan vi løser det. Altså lag har forskjellige måter å presse på, blant annet, og det tar vi hensyn til, og da øver vi på hvordan motstanden forsøker å stoppe oss. Da. Og finne passningsveier utenom deres press. Da. Og det ser vi veldig godt med droner. Vi får alltid fugleperspektiv, og da ser vi hele banen og alle bevegelsene som må til, da, både defensivt og offensivt.
Og så det noen ting du har innført. Spillerne trener klokka ett. Du snakket litt om hva de gjør før det. Noen har styrkeprogram, noen gjennom videobilder. Så har du innført at tirsdagen har de fortsatt, eller stort sett, og fri fra trening, men også fri fra media. Du har sagt at spillerne ikke lenger uttaler seg om egne skader. Det andre ting? Kan det bli mer av det her inn mot omverdenen som du liksom har begynt å dra inn litt?
Nei, vi planlegger å ha totalt fri fra media, bortsett fra etterkampen.
Den skjønte vi. Jeg satt litt inne.
Den går ikke på.
Hjerte I halsen et halvt sekund, og så skjønte vi det. Nei, men...
Nei, det ikke noe annet. Vi tog jo tirsdagen på dette. Vi trener vanligvis mandag, tirsdag. Eller mandag, og så har vi to leker kamp, så har vi vann fri, da. Fordi at det sånn delayed pratique, som det heter på fint, da. Men samtidig så vil vi egentlig ha helt fri, slik at vi kan koble vekk alt med fotball. Men vi vil at de skal på mange måter rense hodet, og da kan vi også være fri fra journalister når vi ikke på jobb vanligvis. Da. Det passer bra den dagen. Da.
Og så det jo slik at du har hatt din runde med den gjengen som sitter på andre siden av bordet her I dag. Og meg og Petter jo en del av den gjengen, også journalister. Ta oss og hør på det her.
Ni jo de som skal skape håp for oss da. Og så frågan hva tenker ni? Hva gjør de? Har ni hopp? Vi har hopp. Om hoppløst, så ok, da får vi mindre muligheter. Hvis dere bedømmer det som et hopp, så får vi mer muligheter. Klart du kan. Men de må hjelpe dere også av og til. Og dere må spre et positivt budskap og si at vi vil gjerne. vinne kampen. Vi vil gjerne bidra med det vi har, og våre killar er dyktige. Vi skal bare få dem ihop, være dyktige sammen. Da blir vi sterke. Så enkelt er det, og så vanskelig.
Ja, så enkelt og så vanskelig. Første inntrykket jo altså, det at du ganske brukbar i svensk, og så det jo dere, du har et litt sånn vi og dere syn på omverdenen når du fotballtrener, kanskje i større grad enn jeg vet ikke, mange andre Rosenborg-trenere, ja. Eller tar jeg feil da?
Nei, altså vi har jo forskjellige altså, vi har forskjellige jobber, og så har vi en ens jobb da. Jeg vet jo at journalister på mange måter altså, jeg vet ikke hva som driver dere i hverdagen da, men det jo Dere jo på jakt etter nyheter. Altså, hvis jeg sammen med en journalist, så på mange måter har jeg en følelse at en journalist aldri hviler, altså. Hvis jeg sammen med noen, så kommer det jo fotball, og jeg snakker om alt annet enn fotball. Og, men jeg, akkurat som jeg har en sånn følelse at journalisten alltid på jobb, da, uansett. Det noe som ligger i den ånden deres, da. Og så skal dere formidle noe som ingen andre har. Og så dere vite begjærlig, vi vite mest mulig. Så derfor blir det litt sånn oss og dere, da. Selv om at de vet at dere vil gjerne formidle at vi vinner fotballkampene, for det, tror, det sier dere at det er selv best, at vi er en god story selv best. Men når de ser på aviserne, så begynner jeg å lure på om det er helt riktig. Da. For at det, hele forsiden er jo full av mot og drap og voldtekt og ene med det andre, så jeg vet nesten ikke. Og det tror jeg gjør både derfor meg som trener og mennesker som har levd med journalister hele livet, det gjør meg av og til litt grann sånn reservert da, når jeg har med journalister å gjøre.
Men noen ganger blir du så sint at det rett og slett litt fascinerende å observere deg og se på deg. Altså, er det et kalkulert sinne? Gjør du det for å liksom rett og slett påvirke litt, eller blir du oppriktig så forbannet?
Nei, ja jo. Begge deler er det som... Problemet er at jeg er sånn følelsesmenneske da. Og hvis jeg føler liksom en form for urettferdighet, så er det kanskje liksom, så trer det frem som en sånn forsvarsvåpen da. Men jeg har blitt mye flinkere på det nå enn jeg var før da. Før var det litt av temperamentet liksom kunne være negativt for meg. Men i dag så er det mer et sånn, av og til et sånn urettferdighetsmekanisme som trer inn, at jeg kan bli litt irritert hvis det har litt med følelsene mine å gjøre for det. For det som jeg jobber med, det laget mitt, altså mine spillere, det gjør jeg alt for å beskytte. Og beskytte laget mitt, og folk sier, ja, du spiller dårlig, eller det blir liksom, jeg blir ikke såret av det, men jeg blir såret på vegne av laget, da.
Ja.
Og det er det som jeg helst vil forsvare laget mitt, og forsvare mine spillere, det blir gjort til det siste pust, altså.
Det er livsfarlig å snakke om det her, for at litt av podcasten begynner med at ok, nå sitter Rasmus og Saga og sutter igjen. Nei, vi skal ikke gjøre det, men det er bare interessant å høre hvordan du tenker rundt det. Nå er det jo veldig spesielle tider med covid. Det kom jo ny beskjed i dag om at alle akkrediterte kamp må ha munnbind hele veien. Men samtidig så sitter jeg med...
Og Petter, det er derfor at Åge og sitter på telefonen også, i stedet for å sitte her i studio sammen med oss.
Ja. Men jeg sitter samtidig med en liten kjensle av at du kan komme til å være den første Rosenborg-treneren som innfører regulære pressekonferanser. Er det på jordet, eller er du innerst inn en tilhenger av det?
Jeg er tilhenger av det.
Du er det,
ja. Fordi det som skjer da, etter du er ferdig med en kamp, det at det står en rekke... Altså, her er jo heldigvis veldig mange interessert i Rosenborg. Det står mye presse på utsiden, så må du etter en kamp så du liksom litt sånn tom i høyet, litt sånn sliten, for det at du har gått her i dagen og egentlig tenkt gjennom både A, B og C og D og alle mulige scenarier før du får kampen i gang, og så har du kampen som tar en del oppmerksomhet 90 minutter, og så skal du ut til pressen da. Da tar det å snakke og jeg vil gjerne etter kampen betjener pressen og spørre meg om nesten hva som helst og bruker tid på det, men hvis jeg starter med en journalist da, så har han med en periode så går jeg til neste, så kommer stort sett samme spørsmål igjen, og så kommer en tredje, det kommer samme spørsmål igjen så kommer en fjerde, det kommer igjen og så kommer TV, og da blir de som får meg til slutt da de er på en måte, da er jeg liksom tung og tom, det er tung det er ikke noe igjen på tanken også. Så derfor så, å sitte i en presskonferanse er mye lettere på meg, for da kan de stille disse spørsmålene, altså, nå kan de gå frem og si ferdig med det, og så kan de liksom gå igjen. Det er mye bedre.
Men er dette her aktuelt i uka også, eller snakker du nå kun etter kamper?
Nej, jag snackar kun efter kampen, inte i uka. Nej, nej, nej. I uka så är det, det fungerar väldigt fint det som vi har nu syns det. Det att du kan egentligen ta det på väg till garderoben eller utanför eller whatever. Så, så det går fint. Det är inte ett stort problem. Det är inte problem med hela taget. Det är ju, men alltså, nej, jag upplever ju pressen och journalisterna som bra folk som förmedlar det vi ser. Och det, det är ju... det är det du ska göra så det, det ska det är inte överraskande för mig det men det är bra att det är folk försöker att förmedla det vi ser på en riktig måte och så må du självklart få lov att ha det för syn på kamp och det är ju helt det syns det helt okej det, det, det ser inte så väldigt mycket på jag är mer upptatt av att det ting som blir satt kommer riktigt ut då det är enast det jag är upptatt av
ja det var jag skulle ta och säga nåde den som felciterar och hör det då då smäller
Åge sa till oss för för Vikbåt han hade cirka 3 kvarter men vi ska bruka 5 minuter på ett sista temaskifte Petter. För vi det är ju 17 år sedan så det har rent en miljard liter vatten I Nidarosdomen men det är dålig ljud men ta så hör på det här.
Ja, det är ditt bara dålig lyd, det är fæl lyd, men det är alltså Roar Stokke på TV3 I sin tid, och det är Deportivo La Coruña mot Rosenborg.
Altså, det som sa, hang igjen med Åge Hareide I 2003, det var seriegull, det var cupgull, det var helt suverent I Norge, og så sitter den der Champions League-greia og henger igjen litt rann, som folk sier komikk til Champions League. Så må huske på at det var Deportivo, som da var ett mål fra finale I Champions League det året. Det var ikke noe møkka Deportivo dere møtte, Åge.
Nei, det, men jeg enig med det. Det var litt sånn, vi var så utsida det året, så hade Rosenborg... eget til tross for å være med så hadde de ramlet ut av stilingen så, så vi var maksimalt uheldige og da, den gangen var ikke noe sånn video ut eller, eller det var rett og slett bare en trekning mot de neste beste Deportivo La Coruña 2 I Spania det var året før og vi fikk dem I playoffen da. Og det var vi ekstremt uheldige med året etterpå så var Rosenborg sida igjen det syntes at vi blant annet slo Røde Stjerne ute I UEFA-køppet, og gikk videre der da, I det som Euroleague I dag da. Og fikk da Benfica på høsten eller på vinteren der da. Men det riktig det 0-0 hjemme mot Deportivo, og 1-0 da på ute. Det, det små marginer I fotball. Men det, det var irriterende, det var veldig irriterende å rykke ut. Men vi hadde et godt lag hjemme. Vi kunne gjort det bra I Champions League.
Fordi, altså det jo lenge siden, og den der Bratseth Hareide-greia ferdigsnakket med I Røde Stjerne, takk opp det her, men går det an å trekke noen likhetstrekk mellom 2003-laget og der? Altså du kom jo høsten 02 og var med Rosenborg 02 for å bli kjent med laget. Nå kommer du sommeren 20 for å bli kjent med laget, og så det 2021 du skal hogge til, sånn som I 2003. Går det an å se noen paralleller der, eller spillerstallen du tok I 2003 så mye vassere enn den du har nå? Hva tenker du om det?
Den spillestalen I 2003 har vært sammen lenge, hadde enorm erfaring. Det kanskje en av de, altså jeg vil si at det 2003-laget, kanskje en av de beste årgangene Rosenborg har hatt på banen. Det definitivt det beste klubblaget, sier jeg trent noen gang.
Ja.
Fordi at de hadde så samtidig, og vi ble forsterket med Vidar Riise og Fredrik Vinsnes gjennom vinteren der, før 2003, og det Det var vi hade 2 goda keepers vi hade solid försvar ja det vi var solida bra och vi skorade mycket mål och det vi hade målskorare I laget också så det och med massa rutiner så det där nu måste vi bygga på många måter ett helt nytt lag då som jag sa att det passade att det är så gudarna samman den är så stor och vi nyttar och har varit tålmodiga och nyttar att förstå det att det fotboll och sammanhängningar handler også veldig mye om tid sammen på treningsfeltet og tid sammen I kampen. Når du får gjort det lenge nok og får gode opplevelser samtidig, så blir du bare bedre ut av det. Og det jo der vi på vei nå. Vi jobber med det daglig, og vi ikke fornøyd. Vi må jobbe videre. Vi styrer til spilleren. Det flott med 3 poeng, men vi ikke fornøyd. Vi må bare hele tiden ikke bli fornøyd.
Ja.
Altså hele tiden jobbe med å bli bedre. Og det det der vi nå.
Men hvorfor har du da skrevet kontrakt bare en sesong til? Hvis det driver å bygge på noe stort der, det jo det du snakker om. Jeg hører jo på deg.
Ja, men det tror jeg, Ja, men jeg tror det fornuftig det, fordi at det, du kan se når, når det blitt 67 år, altså, så ser du sånn at det, livet veldig kort, og det kan være det at det at det, når det kommer ut i slutten av 2021, at det, ting ikke har gått så fort som vi ønsker, da. Og da kan det hende at det kan være lurt at andre tar det over, eller, eller at ting går veldig bra, at du kan føle at du kan fortsette med det. Det er rett gjennomdiskutert, men helt kalkulert fra min side og fra Rosenborgs side. Altså, det, det viktig. Men jeg tror at vi såpass kjent med hverandre, at det, det ikke noe problem.
Altså, tror jeg, og det handler, altså, det handler ikke om Åge, men det handler jo litt om Kåre også. Arven etter Ingebrigtsen der, jeg vil vel tro at man generelt sett har startet en liten ny tradisjon med noe kortere trenerkontrakter fremover da.
Ja da, men jeg tror Åge har bestemt dette selv. Da.
Ja, det har du helt sikkert. Det, forresten, med samme snakk om det at Åge har bestemt. Det sies det nå, Åge, at nå det en sjef på Rosenborg som går rundt på Lerkendal og bestemmer ting. Litt sånn... altså, det ikke sånn at billettsjefen tar seg av billetten og... Og plansjefen, skulle du si, tar seg av det. Du går rundt og... Det litt sånn som... Du hadde en sjef som heter Nils Arne før, og som du gikk rundt og bestemt. Har du... Du havnet ned i det sporet?
Nei, nei, jeg har ikke det. Nei, det, det tror jeg det misforstått. Det har jeg ikke. Vi har masse dyktige folk her oppe som, som jobber med sine ting, som bestemmer sine ting, og jeg blander meg ikke. Men det som, det, det som er fint, det at... sporten i Rosenborg har en veldig stor plass da, i klubben, og det helt naturlig at det skal ha det, og da blir det jo ofte mer synlig enn en noe annet. Jeg tror det helst ligger der.
Ja, jeg heter ikke også gresssjef, han heter banemester, og han heter Anders Øyen. Så...
Gresssjef, det blir noe. Det sånn som under bruer og sånt, ja, ja, ja. Der er det gresssjef.
Det høres som jeg snakket om det, og det var ikke meningen, for gresset på Lerkendal, det tippt opp.
Nå har du snakket lenge og om din filosofi, og hva du tenker om 2021. Vi snakket litt om kontrakten din, som både kan forlenges og ikke forlenges, det får vi nå se. Men du var jo på besøk til han som da alle blir sammenlignet med, og som alle refererer, som refereres til fortsatt Nils Arne her forleden. Er dere to enige, eller så ble det diskutert rev av fotball, ble det tatt opp den gangen her også, eller er dere enige om grunnprinsippene for hva Rosenborg skal være, Åge?
Ja, vi tror vi er veldig, Nils er veldig enige om hvordan det skal se ut, og det er klart at det, tiden er forandret seg litt som fra år til år i forhold til fotballens verden også. Det som, og det er helt riktig det du sa innledningsvis, i 2003 så hadde blant annet ikke vi kunstgressproblematikken inne. Altså, den har jo steget inn på norsk fotball og endret norsk fotball. Og jeg har jo, jeg følte jo det i Sverige, i Malmö også, at det, vi spilte jo kamper på kunstgress, og vi skulle ned til Juventus, vi skulle gruppespille i Champions League i Torino. Og jeg snakket med forbundet om hvorfor kan ikke legge gresskamper til oss før vi reiser dit, fordi at det, vi skal representere svensk fotball. Men det var ikke det eneste, ingen som hadde lyttet på det i det hele tatt. Og alle som ser fotball og kjenner fotball vet at det er forskjell på disse to arenaene og underland. Og Nils, han tror ikke han har noe forhold til det, fordi at han var vel tilbake i 2010, og da hadde han begynt å sige på en del kunstighetsbane i Norge, så han fikk jo føle på det. Men vi diskuterte ikke det, vi diskuterte hele prinsippet i forhold til å spille fotball fremover, og det er det som vi begge to kaller fremover fotball.
Ja da. Der er du enig.
Det var alltid interessant for frisken å snakke med Nils om alt, egentlig. For det, vi har jo, det er alt fra pandemi til valget president i USA. Men det som er mest for frisken med Nils, er at det, han på mange måter, han er en klok mann, og jeg kan snakke med han sånn som jeg gjorde før jeg ble Rosenborg-trener også, for mange, mange år siden. Så var jeg i Trondheim og snakket med Nils før jeg tok over Helsingborg i 1998. Bare for å forsikre noe om at det er prinsippet og lage en hel manual til svenske spillere på hvordan vi skulle spille. Og det funket veldig godt i Helsingborg, som aldri har spilt 4-3-3 før, med noen av spillere. Og det funket ekstremt godt, for at det handler om det gir folk denne friheten til å kunne angripe. Men da må du også være i fysisk kanonstand. Og jeg snakket med spillerne her, hvor mye Rosenborg trente på det året i 2002. Trente ekstremt hardt. Husk på at Nils dro til Tyskland og spilte treningskamper på fredag, og så spilte de seriekamper på søndag, for å øve seg til Champions League. Og det er steinhardt også. Det er steinhardt.
Åge Hareide, tusen hjertelig takk for at du stilte opp. Og så har du kjøpt deg leilighet til Trondheim, eller leier du?
Jeg leier leilighet til Trondheim.
Du leier leilighet til Trondheim. Kjæringa med på lasset, eller hun tilbake I Molde?
Nei, men hun kommer og pendler mellom... altså, jeg jo nederst på stigen I hierarkiet hjemme, for barnebarnet øver, og jeg parjakast I familien.
Og så registrerer vi...
Hun kommer og besøker meg når du vil ha ferie, så kommer til Trondheim på ferie.
og så registrerer vi jo da, Petter, til slutt at Bendik, sønnen til Åge, han twitteret en del om ting for en stund siden. Han har ikke twitteret noen ting om Rosenborg.
Nei, og det at jeg skulle sjekke I dag, Åge, hva har Bendik sagt om Rosenborg etter at du ble sjef? Ingenting, svarer jeg. Er det stalloidre?
Han jo trukket seg fra styret I Molde fotballklubb, da.
Ja.
Så han gjorde det da, når faren skulle bli trener I Rosenborg, så følte han at det var viktig. Han hadde søkt om permisjon fra styrevervet I Molde. Han trodde vel det ville bli kollisjon da, mellom far og sønn da. Men nei, han ligger veldig lat I forhold til å twittere noe som helst om Rosenborg, og det helt ok, det synes jeg fint.
Jeg ser at han twitterer om Molde og til fortsatt da.
Ja, han gjør det.
Åge Hareide, tusen hjertelig takk for oppmøte. Petter, vi snakkes senere.
Det gjør vi.